кейіптер адалаттылық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметтілің лейтілер. Бүгін 2026 елің 4-ші январы, Кептенің бағдар күні. Кептенің жын программамызы Ялғыда діңлемеге шағырыяр. Оны Прагада студиядан мен, Жоқсын Анны Құрван алып барыярын. Құрметтілің лейтілер, бұ кепті адалаттылың веб сахипасында ин көп околын хабарларын басыны Түркменстанны доғырларын қара бағдарын арқы бірден петелі дейін атлен чап еден хабармыз шекке. Екінші январын күн ортанынақы көркөзілері өре, елің жемлері Түркменстанды ұлындырыян масқыраның ені бір ағдасы сиясы сахна қосылды. Оғылжахан Атабаева, елің жемлері Түркменстанлы мигрантлар үшін Абасады аладаларын дөрән ғе Түркиеді өзгөрішліклерін болон елі. Елің жемлері адық, су, жай аладалары йокорланны. Дилекчі чағы көпөлі дейін атлен чап еден сейінлармыз хем ин көп околонларын бәрсілігіне верді. Шейлі де бұ кепті Түркмен аватты жайлар ғе пристрой колор екаліяр. Масқалылар соғықты өйсіз ғалияр дейін атлен чап еден хаварымыз көп околлі. Құрматтылың лейділер адатлың хаварларыны, сейінларыны оқап, өз пікірлеріңізі айтмаға чағырыяр. Құрматтылың лейділер, кептенің жемені яшайшыларын тәдейіл ардуғылары барыдақы сөх өттілен доғам еттіріяр. Адатлың хаварчылары ел аяғынна ғой басынна бір нәтсе яшайшы өлен сөх өтті өш олып, оларын 2026 елі болмауын үсілеген затлар білен қылықланды. Қылылар ватлы 56 яшлы оғы хұзыл күнәрмені ади редакцияда сақланыяр. Дөғлетін дайханлары олан қарайшыларыны үйткөтмеуіні үсілегенліғін айтты.
Дайханлары тәдейілден ипотека жай сатын almak ya da jay qurmaq üçin qarz almagyny yola qoymak zerur. Dayhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jay satyn alar ýaly dahot berilýär. Dayhanlar Berdi Muhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilini boldy.
Dip adatlyň söhbetde şaýtdy. Onuň tapsyklamagyna görä, tonlap paýta, buğday ýetişdiren käreneçi pensiýa çykan wagty onuň işlenme ornuny döwlete tapşyran paýtadyr buğdayy. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu arada resmiýlerden hiç bir düşündiriş sorap bilmedi. Owuzul Künermenniň tapsyklamagyna görä, käreneçi pensiýa çykanyna ony 400 manatlık karlılık pensiyasını çıkarıyorlar. 40 yıllar 50 gradus ısıda zähmet çeken dayhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Eger de dayhanyň agyr zähmet netijesinde öwünürin ýüpegi, paýtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, maýarlaryň öwünürin et ýag, süýt gaçyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyşken bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen maşynyň Nevti qaytadan işleyen zavodunun 60 yaşlı injineri adi redaksiyada saklanıyor. Yaşların yurttan gidip okap, son izni dolunmalığı arada aladi diyenliğine itti.
Nevti hünermenleri 70-çilge diyar. Muna hükümetin işarlara yeterlik aylık tülümüzlüğü sebep olyar. Devletin zähmeti tülü uqiyyivini yukurlandırmalı. Bu uğurdaki yalnız tiz düzedilmese bilimli hünermenlere zar buluruz.
Deyip nevçi injiner aytti. Adatlığın bir sökötteşi tədil ardı uvarıdak soruğu cogap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cahay satın almalı. İki kıyılımı toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık ardığım yok. Bar ardığım şu aladalarımdan kutulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dörödülse gov olurdu. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza gavat gelmeyer.
Deyip söhbetdeşimiz aytti. Şeyli de ol, sağlık edaralarına geçirilen barlıqların adalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mecbur kitap feudatının bolmalılığını arzu etti.
10-cı dekabrda Serdarın tezi çaptan çıkan kitabını mecburi satın almalı ettiler. Beli zatlar aradan ayrılıp dünyevi demokratik hakiki ösen devlete övrüleli. Dilekçi hükümet adlandırılayan sistema perspektivalı hükümete övrülsün. Halkına yürektün hizmet ediyen hükümete arzu ediyen. Özüm Lukman yokuru bilimli yöne 110 dolar aylığım var. Gece gündeyiz işleyeriz. Bu az ol yer yetmeyer. Ayal maşkala nem etmeli, para almalı mı ya da işten dışarı başka iş etmeli mi?
Deyip sağlık işgara etti. Havarçılar mı bilen sökvette sulun adamların köpüsü teriyle zay almayı arzu ediyenliğine ise onların biri köyünlü satın alıp kire etmekten başka fikrinin yokluğuna etti. Beylaki biri teriyle baş arzuğum çörek tapmak deydi. Bir yaş yigit biraz özümü orup başlasam polsa gidip işlemeyi arzu ediyenliydi. Yurttaki mağlumat yapıklığı verarlı adatlık yurt içinde adamlar bilen açık kuruluşup türlü yaştaki ayetlerin tedil arzuları var da video geplesik tayarlap bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tedil mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemini TikTok sosial ulgamyny Kitrovskin lakam bilen çykyş eden türkmen raýatynyň akwaly barady söhbet bilen dowam etdirýär. Kardeşim Merdan Tarihun taýýarlan bu maglumatyny gaýtalap eşitdirýär.
O diýmän. Allahym, toý Hudaý taqla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir etmeme. Ha? Ben bana bu tema arkayınçılıkta gelirim. Ha? Etin varın tema falan. Şu an bana gel kurulama buraya gidip var ya. Ha? Et arvanla dörfün ya da bir et taşlardı.
Bu TikTok sosyal ulgamynda Hitrovskin lakamly ulanyjynyň görnüşinden ýurtdaky barha itilesen et meselesine üns çekip çap eden iň soňky videolarynyň birinde aýdan sözler boldy. Noýabryň aýagynda çap edilen bu videodan bäri Hitrovskin köpçüligiň gözünden ýitirim boldy we onuň soňky ykbaly bilen bagly sultanda pajygaly netijeleri boýunça tasdiklanmadyk durly maglumatlar peýda boldy. Hitrovskiýniň ýurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimeti ýakyndygy aýdylýan şahsiýetler barada, sultanda gahar gazaply videolary, metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Hakiki ady Didardygy we Asgabadyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almayan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran videosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça videolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Gaýly berse-de ulanyjylaryň arasynda onuň bilen sahty tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu didarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetbirlerini almak mümkin däl. Blogeri sahty tanaýandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ykbalyny aýdyňlaşdyrmak toýrulandy. Bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiniň ýitirim bolmagy, onuň ykbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we şahslar barada maglumatlary toplamagy başartalar da, olaryň köplenç bir çeşme itatlanýandygy sebäpli, olary häzirlikçe çap etmekden saklanýar. Hitrovskiyning tasdiqlanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soraga çekip, haýwat atyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Dürli sebitlerdäki habarçylarymyz TikTok-daky hükümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen hakyky durmuşyň arasynda uly ary tapawudyň bardygyna üntü çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şeptäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garayışlar ve sosial medyada hükümete karşı tesvirleri yazıp yazmayandığı ya da şloryalı ulancıları tanayandığı bilen gıdıklanyarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip utorundan son gaytarıp berecekliğine aydiyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hopsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik sertinde maglumat beren yeni bir ýaşaýjy Hitrovskiýniň et bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy barady tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soraga çekilendigini aýtdy. Ol soraga edilen mahaly MHM-niň yerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy barady sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşitliyensiniz. Arkadağı karşı tankıydı pükraydan ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işteleri bilen hızmattaşlık eden rayetlerin ne günleri düşeğenliğini. Ne mi? Sizin kelleğine denini iki bollu mi? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirer yali. Hükümeti tankıytlamağın ya da vatan havarları ve beyleki devleti devişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazmağın. İşimizi köpeltmeğin. Öz zanını da öz erekimini gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin birlere sapık kolmalığına itti. Ne men göz önünü tutun olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi. Türkmen häkimetleriniň sosial media ulanyjylaryna garşy alyp barýan kampaniýasy soňky döwürler hasda ýygzamlaşdy. Muňa ýurt ýaşaýjylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan gündelik kynçylyklaryny, häkimetleriň eden etdiligini açyk aýdyp çykarýan nägilelik wideolarynyň barha artmagynyň sebäp bolýandygy bellenilýär. Azatlyk bilen sökbetdes bolýan yerli tinçlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşaýjylarynyň Döwlet tsenzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alysmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünje gödäkçiliginiň suw saklamaýan gumbewede öwrülendigini görkezýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Geçen yıl dine yurt içinde değil, eyhem yurt taşında yaşayan Türkmen aktivistler için hem ağır gelen yılların biri oldu. Türkiye'de Deportasiya merkezinden göy verilen kaydırandan son yitirim olan Alişer Sakatov ve Abdullah Oruh Sufarı'da yıl ahırında çıkan malumatları kardeşim Güler Huday verdiği vadan alayım.
Adım hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondi Türkiye'de 5 ay mundan ön yitirim edilen Türkmen aktivisti Alişer Sakatov'un ıkbalına değişti teyde maglumat çap etti. Kuramanın haber vermeni uğrayan kararının 26. administratif sudunun kararında Sakatov'dan çeklendirici G82 kodunun ayrılandığı tasdiklanıptır. Sudun 2025. yılın 24. noyabrında kabul eden kararında şeyle değiller. Berlin resmi namalardan melum bolşiyali Türkiye'nin milli antav gulluğunun 2025. yılın 22. iyulunda yadan gözliğin hatının esasında ardatçı babatında G82 çeklendirici kod ayrılıptır deyilip Türkmen Helsinki Fondu'nun 29. dekabrda çav eden maglumatında ediliyar. Cogap verici Türkiye'nin migrasiya gulluğu ol resmi namanın koşurlanından son 30 günün devamında sudun kararından Ankara'nın administratif apeliyatsiya suduna şikayet edip biler deyilip kararda Türkiye'nin migrasiya gulluğunun bu işe seyretmekle bağlanışıklı ehli kanunu çıkmaktadır. тажылар үчүн жоопкерди кайдылар деп маалыматты белгиленди. Түркмен активист Алишер Сахатов апрелин аягында Түркияда тутсак эдилип, анык себеби түшүндүрүлмөздөн депортация мерекезине жерлештирилди. Түркмен Хельсинки фонду Алишер Сахатовдун 2023 жылдын 27 апрелинде халкары корогуна алмак үчүн юз тутунлугун эми ага G82 чаклендирүүчү коду, ягъни миллий коопсуздугуга каршы аракеттер менен баалыкта юрда хемишелик кириш кадаганлыгынын кирдиленлигин хабар берди. 24 июлдан бери Алишер Сахатов ва анын менен биле тутсак эдилген түркмен активисти Абдулла Урусов дирексиз кетирим эдилди. Görüşümüz yalı Alisher Sakhatova G82 kodunun girdilmegi, onun halkara korok statusundan mahrum edilmegi ve deportasiya merkezinde saklanmagi bir kanundu deyip Türkmen Helsinki Fondunun vekili Anadurdi Hacıyev Kuramanın 29 dekabrda çaveden maglumatında belliyer. Şunun için şu yılın oktyabr ayında Varşava'da geçirilen Evropada Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Demokrati ve Adam Hukukları Öncü Bürosunun maslahatında eden çıkışımda Türkiye'nin prezidenti Cenab Recep Tayyip Erdoğan'ın nem için öz yurdunun Türkmen hakimiyetlerinin bir kanun hareketlerine çekilmegine yol beriyenliğini sorudum deyip Hacıyev Türkmen Helsinki Fondunun Türkiye'nin resmi delegasyası bilen sökötteşliğinde resmi namaları esaslanıp Türkiye'deki Türkmen bloggerlerinin başına gelen vakaların cikmeciklüklerini көркөдөнлүгүн көрүн берди. Шереде Түркмен Хелсинки фондунун маалыматына көрө 2025 жылдын 16 декабрында Эдерне шаар прокуратурасы Алишер Сахатов менен Абдулла Урусовдун ишлеринин көздөн кечирилмеги үчүн Синоп шаар прокуратурасына ийберилмегин буйруптур. Карарда шеле хем эки адамдын маалымат базасында 2025 жылдын 24 июлунан бери кетен өкмүндө ката алынганлыгы ва Синоп жемчилик коопсуздугу бөлүмү тарапынан özlenýänligi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkiýede direksiz ýitirim edilen Sahatowyň we Orusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlyky howp awanýanlygyna aladylanma bildirip gelýärler. Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Orusowyň ýitirim bolmagynyň ideýany 30 iýulda beýanat çaýdyp, olaryň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolsa, bu Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozanlygyny aňladyr diýip yazıptı. Kuramanın 10. dekabrda adam hukukları gününü qabatlap yayradan beyanatında Türkmen aktivistlerinin adalatsız tutsaklıkta kalmağının devam edyenliği nıhtaldı. Dekabrın başında adam hukuklarını koruyucu bir neçe halkarı uğraması Türkmen hakimiyetlerini delillendirilmedik ayıplamaların esasında öz esası hukuklarını ve azatlıklarını parakatçılıklı ulanandıkları için azatlıktan mahrum edilen rayetleri boşatmağa çağırdı. Adam hukukları önce halkara hizmettaşlık kuraması, adam hukukları önce Türkmen inisiyativası, Türkmen News Neşri ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti bilelikte eden şol çağırışında Mansur Mengelov, Murat Düşemov, Alisher Sakhatov, Abdulla Urusov, Farhat Meymankuliyev, Melik Berdi Allamradov, Saddam Gulamov yali aktivistlerin adlarını ağzadı. Türkmen Helsinki Fondi Sakhatov'un ve Urusov'un yağdayı önce Birleşen Milletler Kuramasının zorluklu yitirim edilmeler önce komitiyatına arz etti. Ve onun bu işe karama için eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Kuramasının ehli adımları zorluklu yitirim olmaktan koramak baradaki zarnamasına göre zorluklu yitirim etmeğin islendik hareketi. Ona sedevar edilen adımları kanunun korağından daşırda koyar. Olar ve onların maşgalaları ağır ecir çeker ve bu halkarı hukukunun bozulmağı olup duruyar. 39 yaşlı Sakhatov Erkin Karayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edipti ve yurtta polisiyanın edin ettirigi korrupsiya yali problemaları gozgapti. Orusov'un TikTok blogunda ve YouTube kanalında Türkmen rayetleri Türkmen cemiyetinin dervaiz meselelerini diskusiya edipti.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini türkmen sanyny bütün dünýä çağırlar gününe gawat geçirilen çäreler we bu ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaýlaryň şol sanyny zähmet migrasiýasynyň çağırlary ýetirýän täsirleri barada başlan gürrüňimiz bilen dowam etdirýär. Ýatlysy türkmen medeniýeti 22 noýabrda bütün dünýä çağırlar günü münasibetli Aşgabatda bir taraflyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň бәхүйдіні химме тараплайын құрлы ғатлы чәрәнің кетірленіңіні қавар верді. Бұ чәрә қатнышанлар Түркменстанны өсіп келіен яш нәсілдер барыдақ арыданың дөглі сиясатының илер тұтылыян ұрларының бейір хүкміні кескейтленіңіні өңөсірділер. Азатлық Түркмен чағаларының яғдайына тәсір еден миграция мәселелері білен бағырлықты пікірні пайлашмағын сорап, Даянч Раят Терекетінің Адым Хуклар платформасының өкейлі Диана Тадашева білен телефон арқалы сөхөттөш болды. Мағлұмат үшін айтсақ, Даянч Ташар Юртты. Түркменстанның Раят Жемгетік Әрекет тарапынан дөрөтілен платформа болып, Түркменстанны адым хуклар ве кануның хүкмравағанлығы меселелері білен мешхуллан ярве хусусанна хирекет адатлығы. Машқарларын бірлешме үлін вағылы дөрөйен хукук қодылмаларының арыдын айрылмағы орынна тағалая дияр. Түркмен райатларының социал медиада едиен жанағырлы күрінлері, хабарсыларымыз білен күрлешен яшайцыларын пікірлері есасында соңқы дөрді дікелділен халқың сес программамыда өз пікірлеріңізі, белліклеріңізі ө іслев ардуғыларыңызы хем ий вермегі хайш едеярс. Диана, социал медиада түркмен зәхмет мигрантларының яғдайлары ве оларың чағыларының халық хуалы барыды өрен аладалы көрінгілер әділер. Сіз хукук қорайды шөкмінні бұ меселеде өз пікір нәтижелеріңізі азатлығын дүңлейцілер өлен пайласып білмезмесіңіз.
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи түркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайга хилекчиликли ягдай хукмунда баха берярин. Шунки гунда мунглорча туркмен мигранты Туркияда, Русияда кануну дурумлары болмаздан яшайар. Бу оларын эсасы хукукларынын болмазлыгында, захмет чекмеге, саглык бежергисине, юридики горого, чагаларына билим бермеге, хукуксуз ягдайда яшаяндыгыны аңлагар. Түркияда Ашхабадың талабы эсасында түркменстанлар үчүн виза дүзгүнү кийирдилеринден соң түркмен мигрантларының ягдайы кескин ярамазлашты. Биздин раятларыбыздын көпсү кануну ягдайы кечип билмейер ве кезапларын пидасы болуяр. Galp agentlikler ulu möçürdäki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermäge wada berýärler we soňundan ýitirim bolýarlar. Russiýada bolsa Türkmenistanyň raýatlaryna yaşayış ruhsatyny iş ýüzünde diňe Ukraina garşy urşa gatnaşmak baradaky şertnama gol çekenlerinden soň resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anrıvaş derecede ecid ve ruhu taydan aşak batılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde qalan çağılarının yağdayı has ağır. Enatasız qalıp, olur duygu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve qoldoğun bolmazlığında kemala geliyer. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi katnaşıklara, spirtki içkileri içmeğe, göğünü çökkünlüğe, öz canına kastetmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň ene tasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Диана, түркменстанлы мигрантларын социал медиада эдиян гурунлорунан чен тутулса, олар өз сагаларыны удок колтлап, көрүп билмелликлеринен нагыйла болярлар. Эйсем, бу ягдай олорун сагаларынын келечегине нагыйли таасир этирет.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Эне аталары билен узок вакт айрылыкта болмак чагалар үчүн иң агыр травмаларын бири болуяры. Бу тастан олорун йитирилмегине барабар дейсек да болор. Диңе чагы бу айрылыгын эжирини бир кедек дел, күндө ве йыллар бою чекиери. Мигрантларын чагалары ташланан адамын дуюусуну ве унудулмак коркусуну баштан кечирерлер. Бу хийли чагалар хроника хоусала, якынлык ве ынам дуюуларынын бузулмагы, өзүнө пес баха бермек, социал изоляция билен юзейд болярлар, окууда ве өзүнө алып бармакта кыйынчылык чекерлер. Olar tizleştirilen yağdayda ulol yarlar, yağını çağı küçü vaqtında ulu adam yağlı bol yarı. Hususan da yetkinceklik dövrü hoplu bol yarı. Bu dövrde yanında en atası bolmasa, yetkincek köçe dünyada tütenden tanış bolan adamlarından himayet, dayanç gözleyeri. Bu yağday irki gövrölülüge, çağı düşürtmege, spiritli içkileri ulanmağa, özüne ziyan etmege, agresiya ya tersine dolu yapıklığa alıp geliyeri. Bu hili çağalar çün içerki yaralar, ruhu travmalar bilen ösyer ve bu yağday olanın bil bağlamak, arağıtnaşı kurmak ve dünyanın hopsuzluğuna inanmak ukuyvına tesir ediyeri.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, бу мәхәлләдә кыйынчылыклары аралтмау өчен нәмәләр эдлсә көгәләр? Бу ердә нәхили мөмкинчелекләре, нәхили кыйынчылыклары бар ясыңыз?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларының ягдайны гоуландырмак үчүн улгомлайын чөзгүтлөрүн кабул эдилмеги керек. Озолу билен Туркменстанын өз раяттарына көз юммогуну беседип, миграция саясатына меденийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһүм. Мигрантлар кануну ягдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ийлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар билен расмий захмет ылалашыкларын баглашмак zerur. Vize düzgününü yengilleştirmeli. Yurttan çıkmağın esaslandırılmadık çeklendirmelerini besetmeli. Migrantlar resmi namasız kalmaz yalı, daşar yurt pasportlarını diplomatik vekilhanaların üstü bilen bermeli. İlçhanaların yanında yuristlerin, psikologların, sosyal işyerlerin katnaşmağında sahavatçılık programması bilen migrantlara kolduğu merkezini dörütmeli. Diasporanı medeni kluplar hükmünde delde hususan da kıyın, krizis yağdayına düşen ayağlar ve çağalar bağıtında hakiki özara kömük merkezi hükmünde östürmeli. Bu hili çareler Merkez Aziyanın beylik yurtlarında bir yemden beri ulanılıp geliniyeri. Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın migrantları bilen deneştirilende Türkmen migrantları en bir qoroqsız adamlar bolup duruyarı. Sebebi Türkmenistan'da yurttan çıkmak hukuku çeklendirilen, migrantların maşalaları yurt içinde hakimiyetlerin basışlarına duçar bolyarı. Güçlü diaspora yok, konsulluk koldoğları berilmeyeri, migrantların zahmet hukukları iş yüzünde hiç yerde korulmadık deyse kim boları. Türkmen migrantları iki hopun arasında, baran yurdundaki basış bilen öz yurdundaki idarlanmalardan korku aslında yaşayarı.
Туркменские мигранты живут между двух угроз – давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diyana, adatlığın sökvettis olan migrantları yurda kanuni sahası pulu vermenin kıyınlığını, neticede adamların bir kanun yolları yürüp bir topar ziyan çekkenliğine ayderler. Türkmen hakimiyetlerinin migrantlara sol sanlı oların sağlarını veren pulunu çemeleşmesini ne edip yumuşadıp bolar? Bu meselede çıkalga görüyorsunuz mu?
Valutная политика Туркменистана создает для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистан'ın alıp varyan valuta siyasatı zahmet migrantlar üçün ağırt ulu kıyınçılıkları dörüdyere. Sebebi yurda kanuni yağdayda pulu vermek tasdan mümkün değil. Şunki günde banklardan dolar almak mümkün değil. Dine peseldilen kurs boyunca manat beriliyere. Pul çıkarmağın ve iyi vermen berk çeklendirilen ulumları hareket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çeklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağı mecbur oluyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövökkülçülükleri karışıyar. Yağdayı yengletmek üçün hakimiyetler valuta kanunu eliyetirliliği qoğlandırmağa, studentlere ve maşalalara pul iyi vermeyi yönük eyleştirip, halkarı tölü ulğumuna ruhsat edip, geçiriş amalları bilen bağlı bürokratiyanı azaldıp bilirdi. Şeyle de sağlık, oku, kərinli haqı, yaşayış cahiyalı, mühüm durmuş yaşayış haracatları üçün yengilleştirilen mali koridorlarını dörüdüp bolurdu. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılcağına ınım yok. Yönü biz işlemegmizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmege, halkara kuramalarının ünsünü çekmege, bu temaları metbuat arkalı gozlamage, hakimiyetlerin eşitmege üçün tade yolları gözlemege devam ettiriyariz. Men özgörçlükler çalt bolup geçer öydüp pikir etmeyärin. Yönü Türkmenistan eyyem dünya cemiyetçiliginin berk üns bermeginin obyektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun yali projektörün öňüne düşündi, häkimiýetler ir ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматлы лейзлер, Даянч Арая Терекетнин Адам Хукуклар платформасынын векили Диана Дадашева менен телефон аркылуу кечирген сөхбөттөшлүгүмүздү тыңдадыңар. Bu sökhbetdeşlikde golgolun meseleleri vardı. Sizin hem öz pikirlerinizi aytmanızı, tecrübelerinizi paylaşmanızı karışarız. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen heptäniň zeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.